Areena. Tässä Havaintoja ihmisestä -sarjan jaksossa pohdin inklusiivisen työelämän esteitä ja ratkaisuja yhdessä väitöskirjatutkija Saara Leppäsen kanssa. Jaksossa on mukana myös ihmisten kokemuksia. Mutta ensin pieni tarina. Olipa kerran itsenäinen, yksin pärjäävä yksilö. Hän on täysin vapaa ominaisuuksistaan ja taustastaan. Tätä ahkeraa ja suorastaan sisukasta yksilöä ajaa eteenpäin vimmainen halu menestyä. Yksilölle on pienestä pitäen kerrottu tarinoita siitä, että menestyminen on vain itsestä kiinni. Voit aina olla parempi versio itsestäsi, jos vain päätät niin. Koulutuksen, harrastusten ja työelämän kentillä kilpailemiseen kannustetaan, koska niin on aina toimittu. Ja ajatellaan, että juuri se on se keino päästä kohti yhä parempia lopputuloksia. Hetkinen, eikös tämä nyt kuulosta aikamoiselta pötypuheelta? Mitä kokemukset todellisuudesta kertovat?
Olen nyt työssä, mutta koska olen vaikeasti vammainen ja lähestyn 60 vuotta, ei minulla ole käytännössä mahdollisuutta vaihtaa työpaikkaa enää, vaikka työ ei anna minulle enää mitään iloa. Teen vaativaa asiantuntijatyötä. Työn sisällöllä on siksi minulle suuri merkitys.
Olen uudelleen kouluttautuja terveydenhoitoalalla kokemani uupumuksen vuoksi. Uusi koulutusala, varhaiskasvatus, on opintojen edetessä osoittautunut pelottavaksi. Pelkään työelämään siirtymistä. Pystynkö tekemään opettajan ja asiantuntijan työtä omien ja yhteiskunnan Suomeen resurssien ja vaatimusten puitteissa?
Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Meihin vaikuttavat niin rakenteet, kulttuuri kuin normitkin. Mä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Tämän jakson alussa kerron sulle tarinan, jota meille myydään jatkuvasti eri paketeissa tarjoiltuna. Tarinat ei ole yhdentekeviä, vaan ne voivat olla myös vaarallisia. Tarinat vaikuttavat kulttuuriimme, arvoihimme ja maailmankuvaamme. Tämän lisäksi tarinat myös uivat ihomme alle ja operoivat meissä yhdessä ja erikseen. Yksi saattaa inspiroitua menestystarinoista. Toinen masentuu lopullisesti verratessaan itseään ideaaliin ja kolmas lamaantuu. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten Havaintoja ihmisestä -kyselyn kautta. Kysyin muun muassa, millainen suhde sinulla on työhösi, mitkä seikat vaikuttavat siihen, mitä työ merkitsee sinulle, mikä estää työhön pääsemistä tai mikä estää työelämässä pysymistä, millä tavalla toivot, että työyhteisö, esihenkilö ja työnantaja osoittavat arvostusta. Mitä ajattelet organisaatioiden ja yritysten sosiaalisesta vastuusta? Millaista se on? Millaista toivot sen olevan? Työhön pääseminen ei ole mikään itsestäänselvyys eikä myöskään se, että työssä on mahdollista pysyä. Nimimerkki Lepakko kokee, että työelämässä pysymistä estävät työpaikan jatkuvat muutokset ja monitoimitilat.
Olen sokea henkilö ja teen asiantuntijatöitä tietoteknisten apuvälineiden avulla. Työssä tehdään jatkuvasti tietoteknisiä muutoksia ja otetaan käyttöön uusia sovelluksia, joiden käytön joudun yksin opettelemaan, koska kaikki ohjeistus on tehty näköön perustuvaksi, esimerkiksi videoina.
Tässä jaksossa pohdin työelämää ja kestävää henkilöstöhallintoa inklusiivisuuden näkökulmasta yhdessä tutkija Saara Leppäsen kanssa. Inklusiivisuus tarkoittaa siis sitä, että työelämässä toiminta on mukaanottavaa, yhdenvertaista ja syrjimätöntä. Siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että pyritään kaikessa inhimillisessä toiminnassa ottamaan huomioon moninaisuus myönteisellä tavalla. Tähän on vielä matkaa, sillä Suomessa syrjintää esiintyy työmarkkinoilla paljon. Kansallisen rekrytointitutkimuksen mukaan syrjintää kokee työnhaussa jopa joka neljäs. Syrjinnän kokemus liittyy yleensä ikään, sukupuoleen, äidinkieleen, syntyperään, uskontoon tai kulttuuriseen taustaan. Myös 4/5 kuulovammaisesta kokee, että työnantajien asenne on suurin este työllistymisessä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristiina Stenmanin mukaan syrjintä on syvällä yhteiskunnan rakenteissa. Tutkimusten mukaan vähemmistöt kohtaavat työelämässä syrjintää ja vammaisten henkilöiden työllistymiselle on useita rakenteellisia esteitä. Väitöskirjatutkija Saara Leppänen on tutkimuksellisesti kiinnostunut työelämän eriarvoisuuden kysymyksistä ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden työntekemisen esteistä ja mahdollistajista. Kulttuurirahasto rahoittaa Leppäsen väitöskirjatutkimusta, jonka teemat siis liittyvät inklusiivisuuteen ja siihen, miten kaikki voisivat olla mukana työelämässä. Tapasin Leppäsen jo tammikuussa 2023 ja tein aiheesta ohjelman, jonka otsikko on Työntekijöiden oletetaan olevan samanlaisia. Ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa, mutta tosiaan kaikki tärkeät teemat ei mun mielestä mahtuneet yhteen jaksoon, joten oli pakko tehdä toinen. Me juteltiin silloin Saaran kanssa tavatessamme yli tunnin ajan.
Tällaiset henkilöt, joilla on vähän vaikeampi päästä niin kuin avoimilla työmarkkinoilla, että saada työpaikkaa, niin jos on, he usein niin kuin saattavat hyötyä tällaisesta niin kuin työn muotoilusta, että kohdataan niin kuin se ihminen, että katsotaan, mitkä kyvykkyydet hänellä on ja sitten sovitetaan työ niin kuin hänelle. Että puhutaan niin kuin täsmätyöstä ja niin kuin työkykyisistä. Niin se on mun mielestä vähän niin kuin ristiriitaista siinä mielessä, että kun puhutaan asiantuntijatyöstä, niin asiantuntijathan otetaan organisaatioon usein silleen, että okei, että mitä niin kuin juuri sinä pystyt tuomaan tähän organisaatioon. Mennään enemmän niin kuin se työntekijä edellä. Ja sehän on tavallaan työn muotoilua, mutta tämä asiantuntija itse muotoilee sen oman työnsä usein. Että mikä niin kuin häntä kiinnostaa, niin annetaan tavallaan vapaat kädet, että okei, no lähde kehittämään siihen suuntaan, mikä on just sitä sun ydinosaamista. Mutta sitten kun puhutaan niin kuin vaikka suorittavan työntekijöistä, niin kuin mikä nyt ikinä ala olisikaan, niin sitten tällaista ajattelua ei voida niin kuin kovin helposti soveltaa. Että siihen se on sitten niin kuin iso juttu. Että ei voida niin kuin muotoilla oikeasti, että kysyä siltä henkilöltä, että okei, sä oot niin kuin tällaisen tutkinnon tehnyt ja että mitä sä asioit sä nyt osaat tosi hyvin. Ja sitten muotoilta sitten työ hänelle. Tämä on niin kuin tätä inkluusiota henkilöstöjohtamisen näissä niin kuin rekrytointikäytännöissä, mistä tutkimus puhuu. Että just tämä niin kuin työn muotoilu, työanalyysin tekeminen työpaikalla. Että se niin kuin mätsätään se työ sille työntekijälle. Niin siinäkin on niin kuin eriarvoisuutta, että asiantuntijoille jees, se on ihan itsestäänselvä juttu, kun he osaa sen itse tehdä, mutta sitten henkilöt, jotka niin kuin sitten tarvii siihen vähän enemmän jeesiä, niin se sitten ei olekaan enää, kun se on niin kuin vaiva.
Normit ja ideaalit ilmenevät taridoiden lisäksi käytänteissä, vuorovaikutustilanteissa, tiloissa, odotuksissa. Ne ovat läsnä kaikkialla. Ne ovat affektiivisia, kehoon ja mieleen tarttuvia. Tunteet tulee kulttuurin tutkija Sara Ahmedin mukaan nähdä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina käytäntöinä, eikä psykologisina tiloina. Meillä on paljon yhteistä muiden nisäkkäiden kanssa. Esimerkiksi kanin yksi selviytymiskeino uhkaavassa tilanteessa on jähmettyminen. Jos kani on tilanteessa todella kauhuissaan, se leikkii kuollutta. Ihmislaji on lähtökohtaisesti moninainen. Lääketieteen avulla sairauksia on löydetty hoitokeinoja ja lääkkeitä, jotka ovat parantaneet merkittävästi elämänlaatua ja pidentäneet elämää. No varmaan arvaatkin, että nyt tulee se mutta. Niin, nyt tulee se mutta. Lääketieteen kulttuurihistoriassa on myös aika innokkaasti määritelty normaalia ja epänormaalia sillä seurauksella, että joitakin ilmiöitä on patologisoitu. Nimimerkki Anna Kaisuli on kouluttautunut uudelle alalle terveydenhoitoalalla kokemansa uupumuksen vuoksi. Anna Kaisuli pohtii työhön pääsemisen esteitä näin.
Pelko omien voimavarojen riittämättömyydestä, luottamuksen puute työyhteisöjä ja johtamiskulttuureja kohtaan. Alati kasvavat vaatimukset suhteessa niukkoihin resursseihin. Pelko, etten riitä tai kykene täyttämään kaikkia vastuuta ja velvollisuuksia. Pelkään, ettei minulla ole olemassa olevien resurssien puitteissa mahdollisuutta tehdä työtäni niin hyvin kuin haluaisin. Työelämän jättämät traumat.
Osaatko tunnistaa työuupumuksen ja hoitaa sitä? Kysyy lääketieteellinen aikakauskirja Duo De Kim jo 12 vuotta sitten. Mikäs tilanne on nyt? On oikeastaan aika surkeaa, että joka neljäs suomalainen oireilee tai kokee työuupumuksen uhkaa Työterveyslaitoksen seurantatutkimuksen mukaan. Ei ole mitenkään harvinaista sekään, että ihminen saattaa työuransa aikana uupua useamman kerran. Uupumuksesta julkisesti kertovat usein he, jotka ovat palautuneet työkykyisiksi. Mutta on myös heitä, jotka kamppailevat jaksamisen kanssa, ja heitä, jotka menettävät työkykynsä pysyvästi. Se on muuten aika erikoinen juttu, että pidemmät tauot työhistoriassa nähdään usein jotenkin epäilyttävinä. On toki tietysti niitä hyväksyttäviäkin syitä. Lapsenhoito, vapaaehtoistyö ulkomailla, ikääntyneiden vanhempien hoitaminen. Mutta pysähtyminen elämän äärelle välttämättä ei. Nimimerkki Mäkin mukaan värikäs työhistoria ja tauot nousevat esille jokaisessa työhaastattelussa.
Mielenterveysongelmat eivät ole houkutteleva selitys, eikä siitä pisteitä saa. Kyllä terve aina sairaan sijaan palkataan. Ensimmäiset kuukaudet suoritan tehtäviäni mallikkaasti ja uuden oppimisesta innostuneesti. Sitten todennäköisesti diagnoosia vailla oleva ADHD ajaa intohimon alas ja nostaa stressin määrän tasolle, mikä on koko aikuiselämäni ajan vauhdittanut työsuhteen päättymistä. Työ päättyy, hetken olen työttömänä ja sitten joko inspiraation tai pakon edessä haen jotain ihan muuta.
Jokaisella ihmisellä on toimijuutta, vahvuuksia ja osaamista, väitöskirjatutkija Saara Leppäsen mukaan. Miten normit ideaalityöntekijyydestä vaikuttavat meihin? Miten normit voivat olla este inkluusiolle, yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvolle? Maissa, joissa lähtökohtaisesti on paljon ihmisiä, niin on myös enemmän tutkimusta liittyen työntekijöiden moninaisuuteen.
Taustoiltaan erilaisia työntekijöitä käsitteleviä tutkimusartikkeleita, niin kuin esimerkiksi vammaisuuteen liittyen, niin niitä löytyy paljon niin kuin esimerkiksi Intiasta, jossa sitten taas on paljon enemmän väestöä. Et siellä niin kuin, et jos me niin kuin halutaan oppia jotain jostain muualta tuoda oppia Suomeen, niin semmoisissa maissa, missä niin kuin esimerkiksi vammaisia on suhteessa niin kuin Suomeen paljon enemmän, niin siellä niin kuin ollaan kyllä pidemmällä siinä niin kuin tällaisten HR-käytäntöjen luomisessa ja niiden ihmisten niin kuin hyvinvoinnin huomioimisessa. Pelkästään jo sen takia, että on vaan enemmän kokemusta.
Työskentelytilat voivat olla eri tavoin esteellisiä. Konsultti ja autisti Saara Reimanin mukaan aistiympäristöt ovat monimutkaisia ja ne voivat kuormittaa monella tavalla. Autistiseen aistimiskykyyn liittyy Reimanin mukaan moniaistillista kuormittumista, eli autisti kokee ympäristön eri tavalla kuin neurotyypillinen. Nimimerkki Lepakko kertoo puolestaan, millä tavalla työpaikan monitoimitiloihin siirtyminen on vaikuttanut häneen.
Työpaikallani on siirrytty myös monitoimitiloihin, jossa jokainen etsii aina vapaan työpisteen. Sokeana henkilönä tarvitsen kuitenkin kiinteän työpisteen. Tämä on johtanut siihen, että olen täysin eristyksissä yksikköni muista ihmisistä. En näin saa myöskään satunnaisapua. Työ on käynyt niin raskaaksi, että harkitsen eläkkeelle jääntiä, vaikka sinänsä vammaisuuteni puolesta muuten voisin työtä jatkaa.
Kaikki toimijuuteen vaikuttavat seikat eivät näy päälle päin. Koulutuksen ja työelämän käytänteet on aika usein suunniteltu enemmistön eli neurotyypillisten ehdoilla. Ihmiset ovat lähtökohtaisesti moninaisia, myös hahmottamisen, ajattelun ja aistien osalta. Kirjailija ja toimittaja Clara Törnvall kertoo ranskalaisesta filosofista Simone Weilistä naisia autismin kirjolla kirjassaan. Weil ajatteli, että ihmisten kokema juurettomuus on nykyajan suurimpia huolia. Toi nykyaika, jota Weil kuvaili, oli siis 1920- ja 1940-luvuilla. Weil uskoi, että kaikilla on tarve kuulua johonkin. Hän ajatteli, että osallisuus kuuluu ihmisen perustarpeisiin.
Ei ole helppoa. Tämä ei ole helppoa tehdä oikein ja niin kuin pitää kumminkin yrittää pyrkiä tekemään ratkaisuja parempaan päin ja sitten niin kuin arvioida ne uudestaan ja sitten taas kehittää parempaan päin. Että jostakin pitää aloittaa aina, että ei saa niin kuin kumminkaan pelätä, että emme uskalla tehdä mitään, koska kaikki menee väärin kumminkin. Niin. Mutta sillä, että aloittaa jostain ja sitten kehittää niitä ja sitten niin kuin käyttää yrityksissä, organisaatioissa hyväksi kaikkea sitä asiantuntemusta, mitä on, niin kuin järjestöissä esimerkiksi ja säätiöissä, niin siellähän on niin kuin asiantuntijoita tähän moninaisuuteen liittyen. Että ei niin yksi HR-department osasta voi niin kuin olla kaiken asiantuntija, niin. Vaan niin kuin sitä asiantuntemusta sitten haetaan sieltä, mistä sitä saadaan. Ja niin kuin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, niin sen laatimisessakin voi käyttää asiantuntijuutta sitten hyvin laajasti muualta. Ja aina ratkaisut löytyy ja aina on auttavia käsiä ja se on niin kuin ihanaa työtä, mä näkisin. Ja se on niin kuin, eikö mahtavaa, että pääsee ottaa ihmiset huomioon. Mm. Niin kuin, voi vitsi, että me voidaan nyt oikeasti antaa niin kuin mahdollisuuksia ihmisille, niin kuin, että ne pystyy tuomaan itsestään esille ne parhaat asiat. Että mitkään ulkopuoliset tekijät
ei ole häiritsemässä sitä.
Niin. Niin
kuin, kyllä, kyllä.
Upeata työtä. Ihanaa.
Ja tärkeää. Nimimerkki Anna Kaisuli on alle 40. Hän on kouluttautunut uudelle alalle uupumuksen vuoksi. Anna Kaisulin mukaan työelämässä pysymistä estää uupumus, epäasiallinen kohtelu, liian isot vaatimukset suhteessa annettuihin resursseihin ja arvostuksen puute. Kysyin Havaintoja ihmisestä -sarjan kyselyssä, että miten ihmiset toivovat, että työyhteisö, esihenkilö ja työnantaja osoittavat arvostusta. Anna Kaisuli ajattelee näin.
Mahdollistamalla riittävät resurssit toiminnan laadukkaalle toteuttamiselle. Se tarkoittaa henkistä ja pedagogista tukea. Mahdollisuus pitää yllä ja kehittää osaamista. Mentorin tai vertaisen tuki ja yhteisesti jaetut vastuut. Yhteinen visio ja tavoitteet. Luonteva palautteenantokulttuuri ja avoin keskusteleva ilmapiiri. Kannustaminen ja reflektio. Mielestäni organisaatioiden ja yritysten sosiaalinen vastuu on yhteisöllisyyttä, osallisuutta, jaettua vastuuta ja huolenpitoa. Toinen toistaan kunnioittavaa ja huomioonottavaa.
Nimimerkki Mies oletettu on 35-vuotias. Hän on tällä hetkellä töissä, mutta työ tuntuu raskaalta, koska palkka on matala ja Mies oletetun mukaan työtä osaisi tehdä kuka tahansa. Mies oletettu kertoo pitävänsä toiselta työstään, koska siinä saa olla paljon omissa oloissaan. Heikko itsetunto on suurin este lisätöiden hakemiseen ja työhön pääsemiseen. Mies oletettu kertoo viestissään, että itsetuntoon on vaikuttanut koulukiusaaminen peruskoulussa, ammattikoulun ja ammattikorkeakoulun aikana olleet työharjoittelujaksot, jossa työnohjaaja tiuski ja kiukutteli. Harjoittelujaksojen päätyttyä hänelle tarjottiin töitä, mutta mies oletettu ei ottanut paikkoja vastaan. Hän sanoi viestissä, että ei jaksanut yhtään enempää ohjaajia ja hänelle jäi epävarma olo osaamisestaan huonon perehdytyksen vuoksi. Siis siitäkin huolimatta, että mies oletettu sai harjoittelupalautteessa kiitoksia. Yksilökeskeisessä ajassa me vaalitaan ajatusta ja ideaalia itsenäisestä, yksin pärjäävästä yksilöstä, joka kykenee tekemään rationaalisia valintoja. Useat eri alan tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että ihminen on ensisijaisesti sosiaalinen olento. Me olemme lähtökohtaisesti moninaisia ja erilaisissa tilanteissa. Ideaalityöntekijyyden vahvat normit ovat jo liian tiukat monelle. Vaativaa asiantuntijatyötä tekevä nimimerkki Lepakko 58 toivoo, että kokemusta ja ammattitaitoa edelleen arvostettaisiin, vaikka teknisiä ongelmia onkin. Sihteeriapua pitäisi Lepakko 58 mukaan olla saatavilla ja mielekkäitä tehtäviä pitäisi jakaa tasapuolisemmin. Mutta mitä Lepakko 58 ajattelee organisaatioiden ja yritysten sosiaalisesta ja ekologisesta vastuusta?
Tällä hetkellä sosiaalinen vastuu ilmenee lähinnä puheissa. Käytännön ratkaisut tehdään kaavamaisesti ja se estää esimerkiksi vammaisten ihmisten työllistymistä. Näin tulevaisuuden diversiteettipuheista huolimatta aika synkkänä esimerkiksi vammaisten ihmisten kannalta. Kaikilta edellytetään multitaskausta ja jos et siihen pysty, sinua syrjitään ja jätetään ulkopuolelle.
Mitä on sosiaalinen vastuu, Mäkki pohtii.
Oman korvaani sosiaalinen vastuu kuulostaa paljolti hyvältä työilmapiiriltä, ihmisten henkisen hyvinvoinnin tukemiselta työaikana ja sen ulkopuolella. Olen kuullut huhuja, että joillakin työpaikoilla saa jopa salilipukkeita tai uimahallilippuja, ja joskus olisi järjestetty myös virkistysiltoja. Fyysisen kunnon ylläpitämistä sentään tuetaan joskus, mutta mielestäni tätä tukea pitäisi laajentaa huomattavasti. Firmoilla pitäisi olla halu antaa työntekijöille aikaa palautua stressaavista ja vaativista tehtävistä. Työntekijöiden vapaa-aikaa pitäisi lisätä. Plus 40 tuntia työviikossa kuvio on jo nähty, se on turhan pitkä. ja joustamisesta ei monilla aloilla ole mitään tietoa.
Väitöskirjatutkija Saara Leppänen on tutkimuksellisesti kiinnostunut työelämän eriarvoisuuden kysymyksistä ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden työntekemisen esteistä ja mahdollistajista. Leppäsellä on omakohtaista kokemusta siitä, kuinka kiire saattaa viedä mukanaan niin, että se estää kohtaamisen.
Kun olin tällaisessa niin kuin matalan kynnyksen kahvilassa, nyt matala kynnys siinä mielessä, että oli kyse yhteiskunnallisesta yrityksestä ja olin siellä kahvila vastaavana. Ja tämä oli tällainen välityömarkkinatoimija, että oli niin kuin kahvilatoimintaa, mutta nollatuloksella mentiin ja sitten otettiin työharjoittelijoita, yhdyskuntapalvelua tekeviä, mielenterveyskuntoutujia, hyvin erinäköisiä henkilöitä siihen niin kuin hyvän mielen kahvilaan, jotta he voisivat, kullakin oli niin kuin omat niin kuin tahtotilansa, että minkä
takia.
Että
he voisivat tuoda sinne ja olla
niin,
siellä.
Mm. Kyllä, että kokeilla kahvilatyötä tai kokeilla, että miltä tuntuisi työhön paluu tai kokeilla vaikka säännöllistä heräämistä joka aamu ja jotkut tuli ihan tekemään vapaaehtoistyötä ja se oli todella antoisa työ ja siinä mulla on tällainen henkilökohtainen kokemus, että koska kumminkin oli kyse liiketoiminnasta, että pitää niin kuin tulla se nollatulos, niin vähintään, ettei konkkaamme yritys. Ja sitten oli niin kuin tämä tällainen sosiaalisen inkluusion ajatus taustalla tässä niin kuin kahvilassa työpaikkana, niin itse olin aika kiireinen. Minun piti tietysti siellä hoitaa myöskin tätä liiketoimintapuolta ja toiminnan kehittämistä ja miettiä, että mitä tuotteita nyt ja miettiä näitä eri sesonkeja, mitä tulee ja tilata tuotteita Tukusta. Ja, että oli aika paljon erilaisia tehtäviä ja sitten lisäksi vielä tämä niin kuin sosiaalisen inkluusion kehittäminen. Ja mun yksi työntekijä sitten keittiössä keskusteltiin ja hän avautui minulle jostain itselleen tärkeästä asiasta ja mä sitten niin omasta mielestäni kuuntelin häntä. Ja sitten mä sanoin, että okei, että palataan, että mun täytyy nyt mennä. Ja sitten hän sanoi, että Saara, että kun sä et kuuntele. Sitten mä anteeksi. Sitten mä pysähdyin. Ja sitten mä olin, että okei, mä en oikeasti kuunnellut. Että mä olin läsnä, mä kuuntelin, mutta kumminkin vähän
ajatuksia jossain asioissa.
Jossain muualla. Ja sitten mä niin kuin olin hyvin kiitollinen hänelle tästä hetkestä, että, hän, niin kuin, että meillä oli niin luottamukselliset suhteet, että hän pystyi sanomaan mulle, että Saara, kun sä et oikeasti kuuntele. Että et pysähdy ja kuuntele, että mulla on nyt oikeasti sulla asia. Ja sitten kaikki kynä tippui siihen ja sit mä oikeasti olin läsnä. Ja se, että mä sain tuollaista palautetta, niin teki musta paremman ihmisen. Mm. Että mä niin kun opin sen, että okei, että tätä tää on tää niin kun kuunteleminen ja kohtaaminen. Että sitä kukin saattaa tietysti työelämässä sortua sen kiireeseen, se on ihan ymmärrettävää. Mutta välillä sitten vaan muistaa se, niin kun, että miltä se tuntuu, kun oikeasti ihminen kohdataan ja häntä kuunnellaan.
Kategoriat paljastavat normien olemassaolon niin kulttuurisella kuin rakenteellisellakin tasolla, mutta samaan aikaan ne voivat tahattomasti tuottaa toiseuttamista. Leppäsen mukaan me olemme erinomaisia luomaan kategorioita sukupuolen, seksuaalisuuden, iän, vamman, sairauden, asuinpaikan, alkuperän tai taustan perusteella. Tälle on vielä Leppäsen mukaan tässä ajassa perusteensa. Sen takia, että me kyetään näkemään haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tilanteet ja tukemaan toimijuutta ilman toiseuttamista. Leppänen kuitenkin toivoo, että tulevaisuudessa kategorisoinnista päästäisiin.
Kun yhdet tutkijat on puhunut niin kuin hyvän tahtoisesta syrjinnästä, että henkilöstöjohtamisessa hyvin tärkeää se, kun mietitään näitä niin kuin henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, jos niistä halutaan aidosti tasa-arvoisia, niin kuin luodaan sellaisia käytäntöjä erilaiset niin kuin taustat huomioiden, niin kuin jos on vaikka kuuro tai mykkä tai sokea, niin totta kai saattaa olla tarvitsee vähän erilaisia apuvälineitä ja näin edespäin. Että ihan normaalia tällaista niin kuin maalaisjärkeä, mutta sitten niin kuin esimerkiksi rekrytointitilanteessa niin tarjotaan kaikille samanlaiset vaihtoehdot. Että esimerkiksi niin kuin autisti saattaa hyötyä siitä, että saa olla niin kuin vaikkapa videoneuvotteluja ja tarvitsee olla kamera päällä. Niin sitten ei ole mitään sellaisia aistiärsykkeitä esimerkiksi haastattelutilanteessa ja jos on useampi haastattelija, niin se saattaa kuormittaa siinä ja sitten ihminen ei ole parhaillaan.
Parhaimmillaan siinä.
Niin kyllä. Parhaimmillaan. Mm. Että sitten, että jos on joku tuommoinen vaikka rekrytointitilanteessa, että halutaan tarjota tuommoinen vaihtoehto, niin tarjotaan se sitten kaikille. Mm. Että ei toiseuteta, ei niin kuin tehdä ihmisistä sitten erilaisia. Ja niin kuin se henkilöstöjohtamisen käytännössä nimenomaan, niin se pitäisi aina pitää mielessä, että niin kuin kaikki ihmiset voivat hyötyä niistä.
Normit ja ideaalit ilmenevät käytänteissä, vuorovaikutustilanteissa, tiloissa, odotuksissa, siis nehän ovat läsnä ihan kaikkialla. Tunteet voivat olla tahmaisia ja tarttua meihin kuin kärpänen kärpäspaperiin. Kulttuurin tutkija Sara Ahmedin mukaan meidän kannattaakin kysyä, että mitä tunteet saavat aikaan?
FIPSin tällaisessa monimuotoisuus-inkluusiotutkimuksessa niin tuloksia, muistaakseni oli 67% yrityksistä, niin inkluusio on niin kuin tärkeä. Mutta vaan niin kuin 7% yrityksissä oli kannustimia sen edistämiseen. Niin se, niin kuin, että ei se inklusiivisuuden luominen yrityksissä, niin ei se ilman työtä tule.
Ai niin, törmäsin taannoin tämmöiseen ilahduttavaan uutiseen. Tampereen yliopisto tarjoaa neuromoninaisille opiskelijoille vertaistukea ja pienryhmäohjausta. Olin ensin, että jee, sehän on askel eteenpäin. Mutta saman tien mä huomasin ajattelevani, että nyt eihän se riitä. Miten me saataisiin myös opiskelun rakenteet tukemaan neuromoninaisten hyvinvointia ja ylipäänsä mahdollisuutta opiskella? Saara Leppänen uskoo, että tulevaisuudessa työntekijöiden moninaisuus huomioidaan työpaikoilla yhä paremmin. Millaisena nimimerkki Mäkki näkee tulevaisuuden?
Haluaisin olla optimisti ja nähdä työelämän kehittyvän siinä, missä tutkimus aiheesta lisääntyy. Kun alamme ymmärtää paremmin ihmisiä, planeettaamme, ilmastoa ja tämänhetkisten kriisien vaikutusta jokaiseen elämämme osa-alueeseen, niin toivottavasti yhteen hiileen puhaltamisesta tulisi taas muotia, eikä revittäisi kynsin ja hampain vain toisiltamme pois. Päättäjät vastuuseen, jos päättävät väärin.
Yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristiina Stenmanin mukaan yhteydessä yhteiskunnan arvo- ja asenneilmastoon. Ihmisten elämisen ja tulevaisuuden ehtoja muotoilevat niin julkinen keskusteluilmapiiri kuin yhteiskunnalliset päätöksetkin. Ihmisten toimijuuteen ja mahdollisuuksiin osallistua yhteiskunnassa, koulutuksen kentillä ja työelämässä vaikuttavat risteävät erot. Esimerkiksi osa ihmisistä on joutunut kokemaan syrjintää lapsuudesta saakka, liittyen esimerkiksi vaikkapa vammaisuuteen, alkuperään tai ihonväriin. Ihmisten toimijuutta tulee vahvistaa ilman toiseuttamista, sanoo yhdysvaltalainen filosofi Martha Nussbaum.
On juuri tämä niin kuin planeetan tila ja eläinten oikeudet myöskin organisaatiotutkimuksessa hyvin vahvasti mukana. Ja mä itse niin kuin keskityn tähän sosiaaliseen kestävyyteen mun väitöskirjatyössäni. Mutta Hankenilla esimerkiksi oli juuri tämmöinen seminaari kuin Responsible Organizing, ihan kenelle tahansa avoin päivän seminaari, se on vuosittainen, todella mielenkiintoinen, ja siellä sitten puhuttiin niin kuin eläinten inkluusiosta organisaatioissa, että millä lailla niin kuin eläimiä kohdellaan ja mitkä ovat eläinten oikeudet, ja siellä tuli niin kuin aika makeita juttuja esille ja mullekin uusia asioita, mutta siis inkluusiohan on todella laaja nykyään, ja nyt kun ollaan tällaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, että planeetan kestokyky on niin kuin rajoillansa, niin se, että me joudutaan miettimään tavallaan yhteiskuntasopimusta ollaan määrittämässä uudelleen, että mitä tarkoittaa olla niin kuin valtio, mitkä on valtion velvollisuudet kansalaisiaan kohtaan, mitkä on yritysten velvollisuudet kansalaisia kohtaan, mitkä on kansalaisen velvollisuudet kanssakansalaista kohtaan, että mitä on olla hyvä ihminen. Niin tällaiset asiat on niin kuin uudelleen määrittelyn kohteena minun mielestäni. Mä näen sen, että tämä neljäs vallankumous, miksi tätä nyt kutsutaan, kun on digitalisaatio, robotisaatio ja globalisaatio ja kaikki nämä aatiot, mitä siinä tulee lisäksi, niin me ollaan aika suurten muutosten äärellä. Mutta mä näen tämän kaiken todella positiivisena. Ollaan suurten muutosten äärellä, paljon on niin kuin uhkakuvia, mutta kyllä me kaikesta selvitään.
Tuuli soittaa haapojen lehtiä. Haapa pitää yllä muiden lajien elämää elävänä lahotessaan ja maatuessaankin. Luin tästä Haapa ekosysteemin avainlajikirjasta. Haapa ei ole koskaan yksin, koska siltä on tavattu yli 1000 seuralaislajia. Haapa on myös turvapaikka monille uhanalaisille lajeille. Musta tuntuu, että ihmiskunnalla on paljon opittavaa haapapuiden filosofiasta. Kiitos, että kuuntelit. Mä olen Satu Kivelä. Mitä ajatuksia jakso herätti? Laita hei viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!